Po të gjoni podcastin, miqësisht e Lida, episodi 28. Miqë shumë shpesh në tregun e punës flasim për marrëdhëniet midis shefit, shefes, dhe kam kënaqësi të sjell sot në një nga bisedat që kam marrë pjesë, që më zgjua shumë interesante dhe që mendoj që ka shumë ide që dhe jepen dhe të këtë në një formë jashtëzakonisht shumë profesionale, mendoj që mund të vlejnë të gjithëve të dëgjojnë. Juroj dëgjim të këndshëm. Po dëgjoni podcastin miqësisht e Lida, episodi 48.
Ditë hënë një javë e re që nisë për të gjithë ne së bashku, duke buzëqeshur jam unë edhe publiku këtu. Ditë hënë kemi nisur punën, po ndoshta jo të gjithë janë kështu, të paktën tregonte sondazhi i bërë nga Komisioni Evropian lidhur me cilësinë e jetës dhe mbi 50% e shqiptarëve nuk kishin marrëdhënie të mira me punëdhënësit e tyre. Po pse? Se tek e fundit pos patë marrëdhënie të mira me shefin apo shefen, se më pëlqen ta them dhe në femërore këtë pjesë, se duhet më thon vetëm në maskullore, pos patë këto marrëdhënie të mira edhe produktiviteti, eficienca në punë nuk janë gjithashtu. A duhet zgjidhim një vend pune të mirë apo një shef, shefe të mirë? Tuartë do të diskutojmë pastaj me shefa dhe punëmarrës. Tani sigurisht nga njëra anë ata që japin punë, punëdhënësit kanë kërkesat e tyre. Punëmarrësit kanë pretendimet e tyre nga ana tjetër. Pra duket një përplasje që jo lehtë dhe nuk do të marrë zgjidhje asnjëherë. Gjithmonë do të ketë përplasje. Ndaj un jam me Elidën, me Suelën, që nuk e di, besoj juve të dyave duhet ju prezantoj si në krahun e punëdhënësve sot. Ëh?
Po.
Sa më bëhet qefi që jeni të dyja punëdhënëse femra. Enriku është student, me protestat mbaruam për momentin dhe je në kërkim të punës.
Po, pikërisht. Sapo mbylla masterin dhe jemi në kërkim të një pune, pasi është detyrim në shkollë, të cilën ne duhet bëjmë praktik. Dhe na detyrohet që të bëjmë 3 muaj punë, të cilën duhet ta gjejmë vetë.
Mirë, se do flasim për këtë, të prezantoj pak, kështu që t'ju ndajm pak si dyshë. Enrik, po thoshe që ti mbarove masterin.
Po.
Dhe po kërkon punë, po këtu nuk është thosh problem shefi tani, ë, në këtë rastin tënd.
Atëherë, në rastin tim problemi kryesor është që shumica kompanive kërkojnë eksperiencë pune. Unë si një student i cili sapo kam mbyllur masterin, e kam shumë vështirë të kem një eksperiencë pune siç e kërkojnë kompanitë. Personalisht kam punuar 3 muaj të verës, por nuk është e mjaftueshme. Gjithashtu, për shumicën e studentëve të cilët janë nga rrethet e kanë gati të pamundur.
Mirë, në këta 3 muaj që ti punove.
Po.
Me kë patë, domun në çfarë sektori tamam?
Në sektorin inxhinieri ndërtimit.
Po, se ti je nga fakulteti, po, nga inxhinieria, kështu punova aty, e kishe femër apo mashkull? Njeriu mbi kokë?
Mashkull.
Mashkull. Çfarë marrëdhënie ndërtove për 3 muaj?
Marrëdhënia, le të themi, ishte relativisht e mirë, dhe pse ngarkesa ishte shumë e madhe. Një ndër problemet kryesore janë oraret e të zgjatura. Në rastin e studentëve,
thua për studentët janë gjithë botën njësoj, okay? Kështu që këtu mund ta themi. Në kërkim të një pune, gjithmonë do e keni këto gjëra. Por do kthesa pak te pyetja juaj. Kur ju thoni që e prori apo i jep punëdhënës apo i jep punëmarrës, të gjithë ne gjendemi në një pozicion që jemi. Kështu që unë arritë
të thoshë gjithmonë. Gjithë kemi një shef mbi kokë.
Gjithmonë, dhe le të themi çik pse Shqipëria del në këto shifra.
Sa?
Edhe ai do thoshë on është në parimin e përgjithshëm, për sa kohë mundësit janë të pakta, njerëzit e durojnë më shumë shefin. Fatkeqësisht. Dhe ti thua Danimark, apo në Danimark normal, është që në momente që krijohen janë pak mundësi që ti të hikësh nga një shef dhe e vërteta shkencore
jo, prapë nga një vend pune në një vend tjetër, nga një institucion.
E vërteta shkencore është 80% të larguarve ikin prej shefit, nuk ikin prej punës. Dhe këtë është mirë ta dim të gjithë ne. Njerëzit ikin nga një punë 80 mbi
80%. Nëse do bëhet puna e mërzitshme,
domun zoti ia dishmë për pagesën, zoti ia dishmë që të mbush ajo punë apo jo, po kryesisht është që ne duhet ta dimë të gjithë ne që kemi punëdhënës punëmarrës, marrëdhënie të gjithë ne jemi brenda saj, okay? Kam idenë, a di çfarë për mua, mendimi është tek pritshmëritë që kemi nga puna. Ne presim që puna të na jep të mirat materiale. Të kemi një shef shumë të mirë. Ta kemi afër shtëpisë, të paguhemi shumë mirë. Të gjithë kërkojnë që kjo puna të jetë e barabartë me një bashkëshort të shkëlqyer, për shkakun se mund ta them, që do t'i japi të gjithë gjërat. Nuk mendoj që mundet një punë. Tek puna që do shkosh, unë mendoj, nëse mund ta them, po bëjmë një coaching, falas. Ideja është që në momentin e parë, për çfarë? Ato 350 që nuk do ta nxjerr punë e parë që do vesh.
Problemi kryesor nuk është
fakti se më kupto kanë shefa fakt në ankesën.
Është oraret e të zgjatura.
Ta oraret që
më shumë një student në fakt nuk
është marrë. Ta shtroj pyetjen, nëse ka punë, domethënë persona të
shfrytëzuar pa paguar se në habitet komunikim. Ti mendon që s'ke ul pa paguara për shkakun për gjësi? Po jo, nuk duhet të ketë. Nuk duhet të ketë. Nuk duhet të ketë është tjetër, por që ka dhe flasim në Shqipëri.
Është ambienti punës i cili e bën të pamundur.
Dhe unë besoj kolegja tha, për çfarë je nisur në këtë treg puna? Je nisur të mësosh.
Pikërisht, për punën, por në çastin që ambienti është stresues.
Pjenca, problemi më i madh është komunikimi.
Rezulton që pse Shqipëria ka këtë nivel të lartë të tensionit mes punëdhënësit dhe punëtorëve?
Nuk kanë informacion. Tensionesh që hap televizorët, ke vetëm tensione. Shikon në darkë, ke tensione. Çon fëmijën në kopësht, aty dëgjon që flasin me tensione. Ne të gjithë jemi përgjegjës për këtë gjë. Kjo është e para fare. Nuk ka të bëjë me tregun e punës. Pastaj ti shkon në tregun e punës, aty ku ka paksi, pak gjëra, njerëzit shkojnë me idenë që duhet luftuar ta mbash. Dhe lufta bëhet më e egër. Është më vjen shumë keq në një nga universitetet që punoj, që njerëzit kalojnë në korridore dhe janë, domethënë, të flasin mirëdita, e flet mirëdita dhe janë në pak mund të jenë të këndshëm kur flasin. Është një gjë që nuk ka vlerë, nuk ka, është pjesa e një konkurrence të ashpër që po bëhet. Po unë nëse do ta thoshja me atë që thotë kolega, është absolutisht e vlefshme që të vendosen sistemet në vend.
Po Elida, të lutem, qëndrojmë pak te kjo konkurrenca e ashpër, sepse ti thua që ka pak vende pune, është kjo lufta mes njëri tjetrit për ta mbajtur vendin e punës. Po kryeministri thotë gjithkohës që vende pune ka.
Po s'ka profesionist. Kjo është vërtet, profesionist nuk ka.
Në mëse duhet tjetë kjo luft pasaj?
Po shiko, shumica, mendoj unë, është që kanë baruar një shkollë e cila nuk i përgatit për tregun e punës. Dhe kur shkojnë në tregun e punës, shumica nuk din dhe për kodin e etikës. Nuk e din etikën e punës në përgjithësi, që orari është orar, që duhet vesh në orar, që duhet të punosh gjithë kohën, se zakonisht gjithë kohën në rrimi jashtë orarit. Po unë do të thoshja që një kushdo, bosi më i mirë që kam pasur unë, që ka qenë absolutisht e mrekullueshëm, ai që bënte në orën 5 pas çarek kalonte zyrë më zyrë dhe thoshte ata persona që do rinë më shumë duhet i mirëni të trajnoni se s'din të menaxhojnë kohën. Sepse sistemet që janë në vend dhe nëse dikush do në të rinë pas orës 5 për të impresionuar të tjerët, është që për çfarë
ka qenë efektiv, do të thuash.
Është drejt.
Po nuk janë të gjithë njerëzit njësoj.
Nuk ka ditur të menaxhoj ditën. Domethënë, pjesa që unë
mendoj, dashur më tepër kohë për ta mbyllur punën e vet.
Të duhet, nëse ti bën gjërat brenda tetë orarësh, dhe kjo hyn që tek etike e punës. Po nëse ti del nga një universitet që nuk të ka dhënë bazën,
mirë, po ky bosi në qoftë se ti rrie mbas tetë orarshit sepse kishin dhënë shumë më tepër punë, nga që ishte dhe nuk kishte dalë koha dhe pa guante më tepër?
Unë mendoj, shikoj me ligj këto janë që duhen dhënë, nuk diskutohen fare, diskutoj pa, të punojnë student pa pagesë për mua është e papranueshme. Sepse ata shpenzimet i kanë si gjithë të tjerët. Kostot i kanë, pritshmëritë i kanë, duan të bëjnë.
Nuk i kanë dhe gjithë ato lehtësira që tha Suela, që duhet kishin studentët sikundër i kanë në vendet perëndimore të
pak. Uroj ty të bër kjo autobusave gjërave të çakërkuat.
Karta studentëve gjithë ato
e kanë të zhvëritur në
një. Janë sa sisteme që po thon kolegët cila duhet të jenë në vend. Për shembull, sistemi i vlerësimit të performancës. Domethënë, kjo është shumë njerëzore, ngela, domethënë nuk di sa shpesh po e them. Në rast se nuk kemi një vlerësim performanse, ku qëllimi bazik është që çdo superior të ulet me varësin e vetë dhe të komunikojnë, është thjesht komunikimi që sjell të gjithë atë gjën që më mbrapa sqarohen gjërat.
Që ti e shikon si një problem te shefi, kush do ta bëj këtë?
Në sistemi. Për mua,
tani sistemi është dikush që drejton. Kush duhet ta bëj këtë gjë?
Shikoj shumë nga shefat nuk e din, më vjen pikërisht personat se ti që janë pyetur që kanë thënë që ne jemi të pak kënaqur nga eprori, por ajo që ne po themi është, nëse cilën nga këto kompani, dhe po flasim për kompani të vogla, me shkuptoj po flisim, në çdo kompani, sistemet duhet të jenë në vend, sistemet s'ka nevojë të jenë me njerëz, një person të mbuloj këtë gjë. Jo, janë ca funksione. Një herë në 3 muaj duhet pyetur kë punojnë si vit që vjen, si po kalon, si po hecën. Në fund të ditës dhe për interesin tënd nëse je pronari.
Pronari ka edhe kështu.
Se kim të frym?
Kemi gjithë shefa?
Kam idenë që shumë unë besoj që vjen për të ndjekur atë që tha Suela. Në familje tona, ne kemi një brez prindri që kanë ardhur nga koha kur herojnë të punës socialiste, ishin herojnë që kishin në bërë, ishin ca traktorist që kishin hapur tokë të re deri për 2025-ën me mëndë. Dhe, dhe ajo jepeshin ca dokumentar, që ishin dokumentar që jepeshin për para filmit e 17 ndori. Para se t'i pej filmit, jepeshin ca dokumentar. Dhe jepeshin ca mjelëse, të cilat prapë kishin miel kaq shumë sa kishin kaluar shekullin. Dhe këta ishin njerëz që nuk shikonin për asgjë, as për familje, dhe ishin ca burra, gra, burra. Dhe kjo është mënyra se si deri në vitet 90 konceptohej të ishe i aftë në punë. të bëje punën të mos ndiheshe, të punoje fort, flas në përgjithësi, mm-hmm. okay? Se mund të kishe
dhe. Qartë, qartë.
Ana tjetër, pasaj vjen pjesa që në të njëjtën kohë kanë qënë këta njerëz me i komshi, që brenda tre viteve djali e bëri që familja u çdo gjë u shndrua, ishte një fast, u mor një pasurie me njëhershme, ose u privatizua diçka, dhe kemi dy realitete në cilat, në këtë realitetin tjetër është me çdo kush bëu i pasur, nuk ka rëndësi se si e merr vendin e punës, nuk ka rëndësi se si e mban vendin e punës, dhe përplasja e këtij brezi që ka dalë sot në tregun e punës është midis këtyre dy mendësive. Kështu që unë them, ne jemi nga ku vim, por se çfarë bëjmë me këtë gjë, pastaj unë besoj që është personale. Dhe mund të them që Katerin, po ka dhe shumë nga këta pronarët që unë i quaj të vjetër, të brezit të vjetër, që ja kanë dalë shumë mirë, sepse janë futur në tregun e ri dhe kuptojnë çfarë duhet dhe sa investojnë në veten e tyre. Mm-hmm. Nuk do të thosha gjithmonë gjitha kthehet në veten tënde. Duhet hec konkretisht. Mm-hmm. Aftësit që thash ju aty kur takuam në përgjithësi, po them dhe unë. Aftësit që kemi aty jashtë, dhe le të themi që është një prind që ka vajzën që thotë dua të ecë diku të ecë. Shumë e thjeshtë. Aftësit që rritohet janë për burimet njerëzore dhe dukshëm edhe në televizion. Në cilin vend keni shkuar dhe jeni ofruar vullnetarisht që të përdorin aftësit tuaja dhe që andej të krijojnë të krijosh atë portofol. Për shembull, e thon thjesht fare.
A disa
burime, a disa vënde, a disa sa biznese ka nevoj për tru si puna jote që të veshtë një mosh për burimet njerëzore vetëm me kodin e punës si ti the. Pse nuk vete në tre për i tyre dhe trajnoj automatikisht unë e para do të marë trajnu se
falas, falas.
Po falas, tash falas, okej? Okay? Dhe unë do të dëgjoj, do të kërkoj unë, është një person që ka dalë tregun e punës dhe po ndërton portofolin e vetë. Nëse të gjithë do të bëjmë ne këtë gjën.
Unë jam shumë dakord.
Biri, ti po. Pari, je duke mbaruar, je inxhinier.
Po.
E di që shumica e shokve tu duan të ikin e shtetit sepse mendojnë që kur do shkojnë atje do të ashtrojnë me askush
jo, të ashtrojnë. Jo, mendojnë sepse do i vlerësohet puna.
Unë besoj që vetëvlerësimi ishte para. Unë besoj është vetëvlerësimi.
Unë kam vetëvlerësim, unë jap maksimumin. Në rastin e inxhinierëve dhe studentët japin maksimumin, punojnë në Shqipëri, e dim si punojnë gjithë në kompani ndërtimi. Problemi është nuk është stabil, kompania nuk është stabil. Shfrytëzojnë, largojnë,
shfrytëzojnë, largojnë. Ato janë projekte edhe në botë kështu është ndërtimi, okay?
Jo, asnjë nuk të largojnë nëse je i mirë, nëse shton vlerë.
Okej, në këtë pikë jam dakord. Në institucion
privat gjithmonë mënyra për të mbajtur ty aty. Edhe kur nuk ka mundësi financiare, do ti marr borxh dhe nuk do lejoj që ti tikësh. Nëse ti je pastaj thjesht përdorues, marrësh atë rrogë ta fusësh ke xhepi.
Tërësisht dakord.
Next.
Sa kompani ndërtimi?
Jo vetëm next, po
sa kompani ndërtimi nini, mund t'i numëroni me duar.
Shumica, Unë merrem me real estate dhe njoft të gjitha, pra biznesi im primar ai është.
Përveç kompanive të mëdha që janë lider, shumica kompanive janë të ndërtuara nga një shef i cili e ka themeluar vet, nuk ka eksperiencë, nuk ka.
Po pritshmëria jote është të bëhesh shef i tyre se s'të
punoj.
Nuk është e vërtetë kjo që po thua.
Atëherë, pse ka mundësi që statistika del 51%? Bëni një sondazh në ndërtim.
Tash edhe ajo atyra, tash edhe ajo atyra.
Po nuk do ta nxjerrë keq vetë.
Pastaj fal, është vetëm 51 pra gjysmë për gjysmë, nuk është
jo, shumë lart, është rancuar me
vjetë. Por ne duhet të përgjigjemi se nuk është vetëm 51. Thotë këtë gjë,
okay? Është 35. Që janë shumë të tensionuara, pjesa tjetër thotë disi edhe
dhe në këtë kuadër pra do të dish që gjysma si kanë thënë të vërtetën. Pra për shkak të
mos e ska fat vërtetën se ndoshta mos e shoh më si.
Më shumë, po. Po unë besoj te kjo që ne kërkojmë gjithmonë nga tjetri. Dhe mua më duket kjo se për herë. Ne japim
shumë nga vetja.
Ne japim nuk mendon si jep nga vetja.
Po çfarë mendon se? Thuaj një student i cili nuk do të rritet në karrierë. Unë sapo kam bëruar,
po se fillove të rrugë do të bëj. 90% e studentëve nuk duan të rriten.
Duan lekun e lehtë,
sepse mundësit janë.
Po si e thoni këtë shifër? 90%, do të më argumento pak.
Ta them nga statistikat e mia. Unë marrë një intervistë për ditë njërës.
Po.
Për ditë.
Po.
Okej? Okay? Dhe ajo që ka duan, vinë...
Po, për punë marsit. Për personat që kanë... Okej, punë dhënësit. Për personat që kanë eksperiencë pune, se si burim njërzor, kryesisht problemi më i madh është tek njërzit që kanë eksperiencë. Pse jam unë njësoj me atë tjetërin? Qëfar bëni ju, jam kurioza?
Mua nuk më intereson fare eksperienca. Do më thënë
se po më lini shumë të mirë dhe ta dita vazhdoj të
nuk të intereson. Mua nuk më intereson fare eksperienca e punës.
Ajo
çka mua më intereson, është çfarë
ti. Se nuk të intereson, mund të më argumentosh pak. Sepse në rast fare edhe nëse nuk është aq efektiv sa një njerëz, ses nuk e ka atë fuqinë ndoshta dhe dinamikën, është një person i besueshëm
dhe besueshmëria është një faktor kryesor për mendimin tim. Një punonjës i besueshëm është shumë e rëndësishme se çdo gjë tjetër.
Një person me shumë eksperiencë pozitive,
që ka shumë vite në kompani
me çfarë?
Po, pa eksperiencë fare.
Nuk e vlerëson fare.
Unë preferoja të pa eksperiencë fare.
Vërtet? Varet për vendin e punës.
Vërtet, mirë, ma thuaj pas publicitetit se çuditshme që nga kjo pse nuk vlerëson ato me eksperiencë.